Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bandeko bipai biso bisu bino liba kwa kolanda biso na basango kota lingala na tongwa lelo tutombeli bino bolandi bolamu oi tuka Nord Kivu bayi mbongo bazali komitu na ntina nini ekolo refi demokrati di Congo e ingela ki okati ya EAC Nzambi bayi mbongo bazali kozwa mbano ata mokote na bokoti bwa ekolo na lisanga wana na etuka Ituri bana bake koto tukumi bale na misato basili kozwa mangwele bukabuka utomobu moleki na etando monene ya kolongonu ya nzoto. Mapinga mwambe ba FRDC ba zwa kibitumbu ya kosala boloko mibu miike mpe kofuta balumande mpo bambeba nzike ba salaki na etando wana ya Sud Kivu. Iyo etuka Nord Kivu batu ya mimbongo bazali komituna ntina nini ekolo na biso e ingela ki na kati ya lisanga EAC Nzambi lisanga lina lizali kobapesa mbano ata soki mokete uta sanza ya misato ya mobumo uti koleka ekolo na biso e ingela ki na kati ya lisanga lina la communauté des états d'Afrique de l'Est kasi bazali kokoba kofuta ba visa pona bakota na bikolo biye bizwami okati ya lisanga EAC njoka ndena boyokani ezalaka ete bakokota onte bikolo bina tango na kofuta ba visa. Tala motuna mozali komituna ba imembongo mina bazali kozwa eyano pembano soki mokete. Kasi ongambo na ye Christophe Lutundula, ministre atali mambi maboyo kanina bikolo ba papaya, ayebisi ba imboka baso ete mitema mile mbananu tozela mambi malamu mazali koya. Awa na mboka mokonzi Kinshasa, ministre atali mambi ya mabanga atalo azali kobenda bokebi bo ba imboka bafongola miso Nzambi ezali na boko bato mabe bazali kokota na ba site na ba adresse ya ba réseaux sociaux lokola ba compte Facebook ba Twitter Instagram pe bazali na mamelo ya telefone ya lokuta mpona koyibela ba imboka ba kozanga bokebi mpona tina ena azali koyebisa na ba imboka ete ministère ya mine ezali na mambi mana soki mokete soki bakomitika kokwea na mutambu ya batubana babe ekozala mpasi bango mei elobaki ministère yango ezali okati ya mambi mana te Boye bisaki ngai bino na kote lana etuka Ituri bana bake bakoto tukumi bale na misato basili kozwa mangwele ya buka buka uta sanza ya zombi na moko ya mobumo uti koleka na etando ya kolongono ya nzoto ya Nyakunde pe na Rwampara kuna na etuka Ituri. Ezali kosalema na mangwele mbazalake koba pe sampo na tina ya kobundisa bokono bwa buka buka pe makono maike makozwaka bana bake. Kolandana na baye bakosalisaka mambi ya kolongono ya nzoto kozanga bokengi pe koboya ya baboti ete bana babango bazwa mangwele te yango esali ete bana basusu bamikuti na bokono bwa buka buka mpe makono misusu ye bakobengaka paralizi. Tukende na etuka Manyema epai wapi yoko mwasi aboti bana banei kuna na sektor ya Maringa na lokalite ya Kabumba territoire ya Kasongo baboti ya bana baebanei bazali kosenga masungi mpote bakuka kokolisa bana wana malamu moto aliboswa motema malamu ami bimisi mpona kopesa masungi ezali Olive Lembe Kabila na suka ya poso uti koleka kolekela lili nakali aliye ipolki Manyema kuna na kipaka bakendeki kopesa na baboti ya bana baebane bilamba bilei mpona baboti mpe misolo mpote bana wana bakuka kokola malamu sango ezali ya Florence Kizalunga ekopesa manamak marofimbo
ezalaki mokolo tuku ibale na ibale ya sanza eleki ndeme meta eme abotaki bana basi banei olopitola kipaka azalaki nde kozela mwana moko lokola omabota motoba mwemolekaki kasi aye kozwa bana basi banei na ndenge azangaki makoki maso seko lekela Olive Lembe nde ayeko zwa lisungi. Memeta eme alobi kotonda nesengo po ayambaki pe azwi ebele kouta mama Olive Lembe. Mobali waye Sefu Kikwele akulela na kozanga makoki po na koboko lubana baye. Nango akosenga na bato ya motema malamu kopesa ye maboko po ete akokokate koboko lubana bake baebanei. Mokambi wandako ya mosala lisungi ya Olive Lembe asengaki na bato ya motema malamu kosala obebongo. Useni Pungu alubiete oyo ezali yoko eteni kasi ezali pene bele ya masengi okati na ndako esengili na lisungia batu ya motema malamu pona mabota mai.
Na etuka Sud Kivu, misala miambula matadi mikulandela ka alubi kolo batu bayebazwa ki likama liye moto eba kote la kimpe ezikisa kibanda ko bango na balabala kan Zaïre na komine ya Kadutu na Engumba Bukavu na Butu ya Mwamisa tokino komona Mwamine ya Sanza mpe Mobutu Zali biloko biike bizali kozanga na batu baye bandako na bango ezikaki talatina kubonane Wilonja azali kosala elongo na batu ya Kate Kanfu société civile ya commune mpe baibi yamba ya Nzambe pona koluka biano na lombango tolanda bonane Wilonja azali o elobeli ya Jean Kasami.
On a besoin de toilettes pour ceux qui sont cantonnés ici à la cordée.
Tuzana posa ya ba toilettes po ya baiba zomi awa. Tuzana posa ya mai, ya lotiliki. Tuzape na posa ya biloko ya ndako, bilei, babash, bulangeti, pe musitikele. Oketi ya baiba kweli makama tuzana ba mama ba zomi na mikumba. Soki ba mama bana ba boti lelo, boni boni ba kulandela ma. Ezomi likama. Soki ba tobaye ba zui bokono nani akulandela bango ndenge bazangi misolo. Bana ba bungisi biloko bia kelasi. Tutengi mabota koto yoko na kama ibale na zomi na mibale okati ya bango balokater kama batoba na tuku motoba na misato. Mitango mina mizomi na ino po ya mwangonga. Mosala mozali kokoba. Pambate tuzali kukomisa kombo. Mapango masusu tumoni bakolo nangote. Likama lisimba ki bango ekasi bakei na ino koluka esika po ya mabota mabango bakoki kozonga sima mikolo mibale misato.
E pe banko revenir dande o 3 jours.
Tokei na etuka Equateur, esalamaki na mikolo ya misala mitano ya sanza tozali, na ISP Mbandaka, na ekole doctorale, o matali boyebi, kuna na etuka Grand Equateur. Milulu miyako fongola misala mina, misalamaki na ministère ya ESU, na bomoko na président wa conseil d'administration ya ISP. Ezali mingi boyokani, bozomaki kati ya ekole doctorale ya ISP Bukavu. Ezali bongo mpona kobakisa motango mobalakisi basengeli kopesa mateya ya lolenge na lolenge na bayekoli ba bitelo bya likolo. Sango ezali na yo, Paul Richard Malengela.
Ekelami utu mwa musala moko moleki ombandaka ete yolo ya likolo po ya balakisi babengami ba professeur docteur. Mululu mwango mokambe maki na moyangeli walisangali ya ba ISP o ekolo ye professeur ordinaire Burra Pulunyo Kajetan Maurice alimbulaki moko matomba maete yolo ena ya liboso elobi ye kukoli sa motango mwa ba professeur docteur bakope sa mate ya malikolo pepo ya kotombo la bokasi bo mate ya mango. Lisusu ekolingi sabai bituka bitano bia Equateur bakende mosika te obukavu kuna osid kivu po ya kuzwa mate ya mana. Na bongo, 3e sikle eko zalalisusu ndoto te po ya bituka bitano bia Grand Equateur. Na ndingisa ya ministra wabitelo bia likolo muhindu nzangi, ekol doktoral ena ifungwa mi ISP Mbandaka na bobemba mi elongo na ISP Bukavu. Wapi bala kisibako uta kapo ya kopesa matea nde osuka bayeko liba kuzwali polome babengi diplome d'études approfondies todea na bokuse. Bosi mate etelo ena enene ya likolo ekobandisa mate ya to seminere ya yambo lobi mamosala misato. Bongo oile komolulu mwabofungwa mibosale maki bayiki basepela ki pe batombeli na etelo ena bomo ibolai pe misala milamu. Mbandaka, Paul Charles Malengela, Radio Okapi.
Sud Kivu kuna na o plateau ya Minembo yebisa kingai bino ndako ya bosambisi ya mapinga ya Uvira esalaki bosambisi na Minembwe. Epai wapi bakate laki bayi mapinga ba FRDC mwambe bitumbu na bambeba ya ndenge na ndenge basalaki na etandoana. Bosambisi bosimba ete bosalamaki na mikolo zomi na misato ya sanza mpe Mobutu Zali na commune rurale ya Minembwe na lisungili ya Monisco na bureau ya Nations Unies ekolandelaka makoki mamutu. Tosu kisa awa na mboka mokonzi Kinshasa omatali bosambisi bwa Fortuna Biselele ndako ya bosambisi ya Kinshasa Gombe e lobi esengela ki ba avoka ba ye ba monisa mabeto bambeba e ba mona ki na bosambisi bosalama ki na tribunal ya grande instance ya Gombe na bosambisi bona ba sali yango te Nzambi ba kozela kino ba avoka ba ya kotalisa ba mbeba wana bongo batala soki ba kotinda bosambisi boye bokotika la sena tribunal ena to ba kotinda ngo na ndako lisusu ya bosambisi to simba ete uta mikolo tukumisato ya sanza ya misato nde Fortuna Biselele pamo kangaka na komofundaka ete azali kobebisa lukumu la mbula matadi kozala na bomoko na ekolo Rwanda eye ezali kobundisa République démocratique ya Congo. Batata mama bandeko awasuka basango elengela kibiso kopesa bino na tongwa lelo totombeli bino ya mbuya zanga elamu.